Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What a wonderful world. Det er hetebølge i Europa, det er Tour de France på TV, det er høytid. Det er faen meg høytid, det er sommerferie, vi koser oss. Og det som etter hvert begynner å bli en tradisjon da, det at jeg fliser av en melding til Tobias og sier, du, du på podd? Og det armer og bein, vi må kaste oss rundt og finne plass i timeplanen, og her vi. Tobias, regjerende verdensmester, det en glede å ha deg tilbake på podden.
Jo, takk for... Invite noen gang, det alltid koselig å være med.
Ja, du leverer jo skyhøyt, og jeg... Nei, det er bra. Vi må, hvor skal vi begynne? Kan vi ikke begynne litt om deg? Fordi vi snakker jo ikke sammen så ofte. Sist vi snakket sammen, så hadde du nettopp blitt verdensmester, som du fortsatt er. Det er så sinnssykt fett, liksom. Det er jo helt sjukt. Vi skjønner, altså, hele verden har lyst til å bli verdensmester i sykling. Ikke som med ski, hvor det er liksom noen hundre tusener som har lyst til å bli verdensmester, at best, som har lyst til å bli verdensmester. Mens i sykkel er det som hele verden har lyst til å bli det, og så sitter det for meg en nordmann fra Lillehammer, og bare, jeg tar den tre.
ja, det var vel ikke så lett da, men jeg tar meg selv, ja, det siste, ja, hva skal vi si, lille året, det har gått, eller, ja, det har vært ganske mye syke opplevelser og inntrykk, og det har nok gjort meg ganske utmattet til tider. Det litt vanskelig å kanskje plassere ting, og hva skal man si, altså, alt føles egentlig bare som en drøm, altså, ting skjer i hytt og gevær, og det skjer fort, det skjer over natta. Så det plutselig masse terabyte med hu skal prosessere i løpet av veldig kort tid, så det har vært en kul opplevelse, en veldig unik opplevelse. Så, men ja. Det har vært mye på en gang. Det har det.
Ja, for dette er jo det som jeg lurer på, er jo liksom hvordan, og du litt inne på det der da, hvordan har den trøya, hva har den gjort av endringer som positive, og hvilke endringer har vært negative?
Ja, nei, altså hvis jeg skal være dønn ærlig her, så ting snur over natta. Og så var jo det som kanskje også påvirket mest, var jo at det var jo kontraktsår på meg det i år. Altså, som sier at, som betyr at jeg er på utgående kontrakt i år, ikke noen kontrakt for neste år. Så forhandlingsmessig så går jeg ikke an å få det på noe bedre tidspunkt. Og det er nok kanskje det som har også endret mest, at... og helt ærlig, jeg skal ikke legge skjul på det heller, at økonomi har hatt såpass mye å si for at jeg driver med det jeg driver med. Hadde jeg visst at taket var på 300-400 000 i året, og that's it, så tror jeg ikke jeg hadde drivet mer. Men når jeg nå sitter i en posisjon der hvor jeg mest sannsynligvis slipper å jobbe om et par år, hvis jeg vil, så kan jeg legge opp, eller retire. Det er også en sånn surrealistisk feeling og en helt surrealistisk opplevelse som jeg også er veldig, veldig takknemlig og jordnær for, men samtidig, ikke sant, i alt det her så er det jo masse i forhold til forhandling med lag, så blir det liksom, ok, hvilken strategi skal man gå for? Skal man gå hardt ut og på en måte skape et større forventningspress enn om man bare hadde liksom sagt at jeg skal bare være hjelperytter og betale meg deretter, liksom. Det greit nok, men det har... Nei, det har masse som har skjedd, og det har skjedd over natta, og det har skjedd på under et års tid. Og jeg vil ikke si at det var en mislykket syklist før det, men absolutt ganske mange steg opp. Det har det vært.
Ja. Ja, for det mange ting du sier her da, og vi har jo snakket litt om dette tidligere, jeg husker ikke om det på LavPod da, men dette med liksom strategi, for liksom hva vil man egentlig i livet, og hva vil man på sykkelen, hvor du har jo på en måte, fordi du presterte vanvittig bra i veldig ung alder, så altså, det er jo på en måte, vi har jo snakket om det før, den rekka som du ligger jo i en ganske sånn unik rekke der av utøvere som har vunnet ungdommens Tour de France, da, hvor de som var det rett før deg, hvor vinneren er Egan Bernal og Tadej Pogacar, og så er det deg. Så det er klart at så, på en måte, du har jo ikke gjort liksom forventningspress på deg selv noe enklere på noe vis. Og så har du kanskje rett i at du er på liksom 0% mislykket syklist, men hvis du sammenligner deg med Egan Bernal og Pogacar, hvis lista ligger der, ja, da er jo alle, på en måte, alle i feltet utenom Pogacar er jo mislykka da, på en måte.
Mm. Ja, og så er det også litt sånn, mine egne forventninger er også sånn at, hva skal man si, jeg ønsker jo å bli så god jeg kan, og jage en drøm jeg har, men helt ærlig om det er oppnåelig eller ikke, det kan jeg ikke sitte her og si ja eller nei på, for det er så mange, altså drømmen er jo på en måte å vinne Tour de France, eller vinne en Grand Tour da. Men da igjen, ikke sant, det er jo spørsmålet, klarer man å komme ned i lett nok vekt? For jeg er jo ikke en lettvekter av meg naturlig. Klarer jeg å gå ned? Klarer jeg å holde trøkket? Klarer jeg å henge med Jonas og Poggi? For eksempel, da de klinker til, eller Remco for så vidt. Er det oppnåelig? Er det realistisk? Det vet jeg ikke. Men jeg tror det kan være det. Eller ser ikke noen grunn for at jeg kunne matche Jonas ganske bra tilbake i 2020. Og så har han tatt et par sinnssyke steg over vinteren. Men at han har gjort det, føler jeg på en måte har gitt meg en litt sånn feeling på at det er nok mulig. Like jeg tror i hvert fall. Og så får man se, men problemet er jo også, ikke sant, hvis man og det har kanskje vært det viktigste for min del i valg av lag fremover også, at man finner et lag som er litt tålmodig med. Og som skjønner det at det er ikke sånn at ok, hvis jeg er verdensmester nå og har en veldig god tempo og har vært topp 10 i Grand Tour før, så kan ikke et lag signere meg og forvente at jeg vinner Tour de France neste år. Det er urealistisk. Og deren kan jo det der bli sånn forventningsklinsj da, mellom lag og rytter, at da man kommer i posisjonen her, og så går man ganske offensivt ut til lag og sier at jeg ønsker å jage en Grand Tour seier i fremtiden, så er det fortsatt også ganske stor vei fra ambisjonen om å vinne en til realiteten bak å faktisk kunne vinne en. Så det har også vært et sånt element oppi alt det her. Da.
Handler det også litt om å man må jo på en måte velge seg et lag kanskje hvor det er plass til en, da. Og jeg tror at de high budget lagene, og jeg gjetter på det er Ineos, det er Jumbo Visma, det er UAE, spesielt kanskje Quickstep, så er det, de må vinne. De kan ikke vente 3 år, de. Det er ikke på bordet, på en måte. Den tiden har de ikke. De er nødt til å levere resultater hele tiden, for det er det de betaler for. Så ligger det litt i korten at, jeg vet ikke hvor mye du kan si og vil si, men er det potensielt lagbytte man kanskje som skjer, eller er det en forhandling som pågår nå?
Ja, altså, hva skal jeg si, ting er jo egentlig... Egentlig boks per dags dato, det er det. Så jeg kan vel ikke si sånn alt for mye om det. Men jeg kan vel gi et lite hint om at, og det tror jeg media og folk har skjønt, at min posisjon i Jumbo er ganske annerledes enn det ville vært i andre lag. Så det ligger absolutt an til å ha litt nytt på etter, det gjør det absolutt. Og det tror jeg... kan bli bra. Nå håper jeg ikke jeg sa for mye her, men...
Nei, du har ikke sagt noen ting.
Men igjen, altså, det sier seg selv også. Altså, Jumbo er et proppfullt lag med masse gode talenter, sinnssykt høy klasse på syklisten. Det vanskelig, og en ting på en måte styrken, men det også litt sånn, det jo en del goodwill her også, ikke sant? Så å komme inn på to lager, altså se for eksempel på Attila Walter, han har kanskje vært en av de nyeste guttene på laget som har levert best I våres. Mm. Han fikk beskjed av laget at du har kjørt mer enn godt nok til å være med på toren, men du blir fortsatt ikke tatt ut. Så det, hvis man liksom, ja, det jeg begynte å skjønne litt eller føle på at man må ha et lag som virkelig har tro på deg, og som backer deg I, ja, I diverse valg, da, og kanskje dørene litt mer åpne enn en det Jumbo har per dags dato.
Du ikke redd for å miste, eller det jeg usikker på da, jeg bare, jeg føler at kritikken mot de mindre lagene, spesielt de mindre franske lagene kanskje, at de ikke så profesjonelle. Det liksom, det fortsatt 90-tallet, de spiser pasta, altså du satt på spissen, så det ikke, mens I Jumbo så de, og kanskje spesielt I Jumbo, så det på en måte, de fronten da, det de beste folka I alle ledd, og det jo at på en måte, jeg vet ikke, det noe du kanskje offrer der, eller som du eventuelt da har lært og kan ta med deg selv da, og stå med for selv.
Ja, altså jeg har jo lært ekstremt mye, og har selvtillit på det at, det hjelper veldig med et system rundt seg, men til syvende og siste må man gjøre jobben selv. Og det å også være med å utvikle et lag på den biten, det også kult I mine øyne. Men det har på en måte også vært en vurdering vi har gjort I forhold til hele den prosessen her, at man ønsker på en måte at et lag skal ha trua på det, men samtidig at du ikke går ned på kvaliteten på laget. Og der har jeg vært heldig med at vi har funnet et lag som på samme nivå som Jumbo, som rett og slett har sinnssykt tro på meg. Så det føler jeg absolutt ikke at vi har gått ned på noen kvalitet her.
Kult. Nei, jeg gleder meg til å høre. Men la oss bare, før vi begynner å snakke om turen, altså, fordi du vinner VM, og så har jo, og det jo det siste som skjer omtrent på en sesong, så da det jo på en måte ferie med grei samvittighet. Og så begynner jo sesongen igjen, og så, når vi snakket med deg sist, så tror jeg du sa allerede da at du antok at liksom, eller målet fortsatt å prøve Grand Tour. Kanskje du nevnte noe innpå, kanskje man skulle inn I noen av de mindre ettukers ritten og sånn, og de var du vel I... Nå refresh my mind her.
Ja, så jeg kjørte Algarve.
Riktig.
Paris-Nice med Jonas, Catalonia med Primoz, og så var det vel øydesamling, og så røyk jo, eller så dro jeg til Romandie, og så røyk jo alle Romandie og Giron på grunn av covid.
Mm. Og jeg mener, du var ganske på gang I Romandie, var det ikke det? For det var liksom, du var noe, jeg mener, husker jeg tenkte sånn, faderen altså, fuck.
Ja, nei, det stemmer det. Det var vel, jeg lå vel på tredjeplass sammenlagt, da jeg dro. Og ja, høydesamlingen før hadde ikke gått sånn drit på skinner, men hadde gått bra nok, og kjørte fortsatt med god selvtillit, så det var sett at det røykte der, og jeg tror absolutt at jeg var mer enn klar nok for skiren. Så, og etter det så har du stanget greit, for å si det mildt.
Ja, hva vil det si? Jeg har sett at du har vært ute og sett verden med Robert Gershenk på Instagram. Den der blogg, reiseblogg du og han har hatt rundt og
grunn. Ja, det har vært så koselig, for at, vi var I Romandie sammen. Vi bodde på rom sammen I Romandie. Og vi jo relativt gode venner fra før. Så han begynte å kjenne litt sånn, jeg hadde kjent hele uka at jeg var litt sånn rusk I halsen, men testet ikke noe positivt, eller ja, liksom, det kan også være et sånn formtopp, eller god formtegn, da. At man litt sånn, litt grog, ikke groggy, men litt sånn tørr I halsen kanskje, eller sånne ting, men fortsatt klarer å prestere og restere bra. Da. Men så var det den fredagen, da bare var helga igjen, så testet, eller så følte Robert seg ganske dårlig, testet positivt. Testet jeg meg etterpå, så jeg positiv også. Fun fact, Robert var positiv I høyre nespor, men det var greit nok. Men det som var veldig
gammel med det, kroken, som sånn 50% motstand. Han tar det på. Det ingen som kler begrepet gammel krok bedre enn Robert Gershenk.
Nei, han skjært barn har mange navn, for det sånn, så han... men det som var veldig fint da, var at vi på en måte var sammen om det, så etter Romandie så var jo liksom hele spørsmålet her om klarer vi å bli bra til Giron. Så vi fikk det jo på fredag, dro hjem lørdag. Og så lagpresentasjonen var vel torsdag, tror jeg, til Kiron. Så, og så var det en helsesjekk den torsdagen morgenen som vi måtte være på. Jeg fikk jo utsatt den helsesjekken, altså det jo bare en vanlig blodprøve som alle må gjennom før en Grand Tour. Den fikk jeg utsatt i fredagen, men så var det sånn, ja, det ble bare på en måte prøve og prøve og prøve, og så for min del så så ble jeg skikkelig, skikkelig dårlig fra den mandagen av, og lå med feber egentlig hele den uka, så ikke noe knallform, men som jeg sa, det som var koselig opp av alt der, at vi var to om det, og det har jeg snakket med Robert om, at det synes vi begge to var litt sånn litt all right, for det jo sinnssykt chatt å gå glipp av sånne ting, men da må man være to om det. Så var det litt annerledes, og så bor jo begge i Andorra her. Så vi, det første jeg gjorde, da jeg ble frisk igjen, var å stikke på butikken her og kjøpe meg en terrengsykkel. Slang med Robert, og så syklet jeg en del terreng da, de ukene for å rett og slett bare komme igjen med litt trening. Så det var fortsatt ikke noe god kropp, men det var veldig, veldig godt for hun å komme seg ut. Og så kanskje sykle 3-4 timer med Robert og snakke med han som også var i samme situasjon. Det var faktisk veldig ordentlig og veldig viktig, tror jeg, den perioden her.
Og så er det jo Tour de France som jeg midt oppi nå. Og så, jeg snakker jo ikke med hverandre så ofte, men var det noen gang... Jeg vil jo tro at det ganske tøff konkurranse å komme inn på dette Jumbo-Visma-laget Tour de France, ja, men vil samtidig ha tenkt at liksom, ha verdensmesteren på tempo med deg, så sette tempo i fjellet, liksom. Det jo ingen jeg heller ville... Altså, jeg har ikke sett på meg at det finnes noe lag som ikke ville hatt med seg Tobias Foss som hjelperytter i alt av fjell og på flater. Og på, liksom. Du jo ganske brukende, på en måte, hvis du går inn for å hjelpe, da.
Ja, det jo det jeg føler på litt selv, men Jumbo har nok ikke... Helt ærlig, så det virker litt som det har mistet jeg totalt trua på meg. Så jeg jo håpte liksom at nå, da skir hun røyka, at ok, da fokuserer jeg på VM, og så ser jeg Weltan, men Weltan er jeg tydeligvis ikke god nok for, så...
Du har ikke tatt til Weltan heller?
Nei, det er nesten ikke noe løp nå etter VM, men sånn er det. Så... aldri hatt trua på Toren i det hele tatt. Jeg fikk ganske tydelig signaler på at det var bare dritt inn.
Er det Roglic da som skal... Men altså, det bare, jeg bare skjønner ikke. Altså, en ting er at ikke du... Ok, jeg kan skjønne at du står på innbevisen med at du ikke får lov å være kaptein. Pick your Grand Tour og være kaptein. Det er fair enough. Men liksom, at ikke det her... Altså, det er 8 ryttere de kan ha med seg, og så er det ikke plass til verdensmesteren på tempo som hjelper ryttere i gang, til å være med å sette, altså helt ærlig liksom, altså, det er jo et vanvittig bra lag da, de har, men liksom sånn der, hva heter han der, Van Hooydonk liksom, eller han der, han er veldig bra, veldig bra, men altså jeg ville heller ha på meg Tobias Foss, men jeg skjønner at hvis jeg snakker til koret her, men
ja, jeg skal jo passe litt på selv hva jeg sier og ikke sier, men Det er jo helt klart det, at det er jo ikke optimalt, og det er det jeg føler litt på selv, at det er greit nok at jeg ikke trenger å ha sånn kjempetro på meg som sammenlagskaptein eller rytter, det er greit nok, men at jeg kan klatre såpass bra og posisjonere bra og kjøre finale bra og tøve flatt, det er liksom en skikkelig god potet hvis han krummer, da. Så uten at jeg pleier å være sånn kjempehøy på meg selv, så er jeg jo synes jo at det er rart at de ikke bruker meg mer til de viktige løpene som de vil vinne, men noen gang så
men de er jo sånn glad i å sløse opp krefter på laget, så det ville jo vært kjekt å ha med seg enda mer, det er mer å sløse, så
ja, absolutt.
La oss komme til Toren, og det er jo gøy det vi som snakker med deg om er selvfølgelig litt bare om tanker om Toren, du er jo litt på innsiden av Jumbo Visma, så du sitter sikkert og vet litt kanskje hva som de tenker og hvordan du kjenner disse gutta og trempen de, så du vet liksom hvordan det, når du har sett Vingegaard sliten før da, så du vet liksom hva man kan vente kanskje, og så er det en del sånne ting, sånne praktiske ting i det å være med en Grand Tour som jeg har masse spørsmål om, som er virkelig lavpraktisk da, som jeg så tror mange av lytterne her, vi har aldri syklet på sykkellag i en Grand Tour, så vi har liksom ikke peiling på hvordan det funker, men Men la oss ta liksom, kort recap av Tour de France så langt. Vi jo snart ferdig med to uker, så vi nærmer oss. Vi liksom, Touren jo satt seg ordentlig. Og det jo som vi, hvis man går på sammenlagten, så det jo på en måte som man hadde forventet på forhånd. Det jo de to verdens beste Grand Tour-ryttere, liksom. Det Jonas Vingegaard, eller det finnes jo kanskje Remco Evenepoel, jeg har lyst til å ha en finger med I laget der, men Jonas Vingegaard versus Pogacar. Vingegaard tar liksom første, og det jo sinnssykt spennende. Jeg fortsatt ikke helt sikker på hvem som best av de, liksom, hvordan det virker jo å være ekstremt jevnt. Jonas har jo liksom så ut som at han hadde sinnssykt bra Dauphiné. Altså det var jo han vant jo Dauphiné som han fullstendig som han ville. Og det var liksom det eneste som kunne liksom kanskje hamle opp man Pogacar, men han var litt usikkerhet going in, brukket en hånda, er han på G. Og så jo Pogacar liksom bare jeg vet ikke pakker hva han driver med. Det ser tullet ut. Det er som å se på Klæbo på ski liksom. Han driver jo noe helt eget opplegg. Men akkurat når du kommer til å klatre I Grand Tours, liksom, så det kanskje det eneste svakheten, eller ikke svakhet, men der han, det kanskje finnes noen som bedre enn han. Hva din liksom, assessment da, når du har sett liksom, først Jonas Vingegaard bra, og Pogacar tar igjen, I kanskje terreng som passer han bedre, bratte, korte knekkere, der vi vet at Pogacar bedre? Tenker du?
Ja, det så spesielt den etappe 5 var det vel da Jonas cracka Poggi noe så inn I gamperskauen. Da tenkte jeg at det blir en kjedelig tor. Her Poggi kom inn I toren med for dårlig grunnlag på grunn av skaden. Og, ja, ga et real forsøk, men det ble som det ble. Så snudde det ganske fort den da. Og etappe etterpå, 2-3 dager etterpå, så det liksom der å ta tilbake tid, altså utifra det så føler jeg at det sa bare litt om at grunnlaget svarer nok ikke 100%, men med formen så nok absolutt vært bra til Poggi, og mest sannsynlig bare trengte et par løpsdager for å komme seg inn I hektene. Spørsmålet da igjen blir jo, hva grunnlaget for siste uka? Og når det nå til helga skal liksom... Ja, på skikkelig høyde inn I Alpen og veldig utfordret terreng, så blir det spennende å se nivået. Men per nå så føler jeg litt at det kommer til å stå om bonussekunder og tempoen, at tempoen blir veldig avgjørende for ja, at den kommer til å avgjøre hele greia egentlig.
Og det der litt spennende for... ta det først, og det der med form, og her, jeg vet ikke, jeg kan jo ikke dette, men jeg har bare hørt noen si at de har vært redde for at Vingegaard kanskje da har vært I for god form for tidlig, og at han ikke holder I 3 uker, ikke sant? Mens Pogacar kanskje har kommet inn litt dårligere, som jeg har bare hørt fra gammelt der, liksom, at folk har snakket om det, at du må ikke komme inn I toren I for god form, for du må liksom, det er ikke første uka det gjelder, da, og det vanskelig å være I god form I 3 uker, så du må da komme litt sledent inn, og så har du sånn, jeg husker Rafael Majka sånne gamle dager, han var alltid sånn, han var jo helt ute å kjøre, liksom, første halvannen uke, og så var han verdens beste klatrer, siste del, og det var liksom den der form, som jeg ikke skjønner helt. Hva tanken din om det, du som har opplevd dette med hvordan tenker du når du skal angripe en Grand Tour?
Jeg tror absolutt at du må være skarp når man kommer inn, men om du har si et par prosent som du kan heve deg på I løpet av en Grand Tour, så det aldri dumt. Og det de mener nok der at det koster veldig mye både for huet og for kroppen, og kroppen kanskje mest, å være 100% skarp over lang tid. Så si hvis Jonas for eksempel hadde pika I slutten av mai, og så skal holde det I nesten 2 måneder, så nå gjorde han nok ikke det, men det ville nok kanskje, eller det ville vært veldig imponerende I hvert fall, om man kunne holdt det nivået, det det som egentlig, men det der har de gutta her endret gamen litt, for de sånn som Poggi presterer på det nivået her hele året. Så,
gjør han det? Eller har han bare ulike sykler på en måte, at han har en klassikersesong, og så kan du si at det sjukt, og han piker formen på en måte nesten 3 ganger I året, og det kanskje men han gjør egentlig ikke det. Han gjør det jo inn mot våre klassikerne, og kanskje I år spesielt, han hadde det som en så tydelig uttalt mål, og så det jo Tour de France som jeg tror det viktigste, og så har han jo aldri liksom, han jo fortsatt dritt av god, han vinner jo denne siste monumentet som han vil stort sett, men da jo alle litt lei, altså det liksom
ja, og det, jeg var jo i Canada og syklet, da var jo han der, og det virket egentlig helt umotivert og sånne ting, men allikevel så klinker han til med topp world class og vinner en Montreal-løpet var det vel, det siste løpet der, så jeg føler også at du ser sånn som Wout er jo nok et eksempel på en som klarer liksom holde et skyhøyt nivå hele året, men det jo ikke nærheten med Poggi klarer å levere, så de endrer nok gamet litt grann der, og der ser du nok Jonas for eksempel er litt annerledes, sånn som etter toren i fjor så var han ikke han var aldri tilbake på samme nivå tror jeg, som han var under toren, og det var også litt godt å se kanskje, veldig, veldig naturlig. Så det jo litt, hva skal vi si, det jo strikk man tøyer her, noe voldsomt også. Så det jo bare spørsmål om hvor lenge klarer man å holde den før det ryker, men jeg tror, for Jonas sin del, så tror jeg at han har kanskje, folk har kanskje trodd at han i bedre form også, for han har faktisk også tatt et par prosentsteg på, ja, altså kapasitetmessig også. Alt handler ikke bare om former, det handler også om at Jonas har utviklet seg sånn at det som var 100% i fjor, kanskje 95% i år da. Og rett og slett bare blitt en bedre rytter, så men ser man sånn som kanskje de to gutta kom inn, så vil nok utviklingen vil jeg nok kanskje holdt et lite knepp med Poggi. I forhold til at han kanskje mer fresh da han kom inn i løpet, men samtidig der igjen er det jo et veldig stort sånn usikker moment. Hvis grunnlaget dårlig, så det også vanskeligere å prestere på topp over tre uker.
Ja, det kommer nok aldri helt til å skjønne det der form og hvordan man piker. Det der er en sånn heksekunst som jeg tror er vanskelig å skjønne, men det mentale er det. For det også er, som du sier da, det en sånn beundringsverdig egenskap som disse som vinner om og om og om og om, og om igjen må ha, og liksom som du sa det vel litt selv at oi shit, nå ble jeg verdens med tempo, så er det sånn, oi det er som inntrykk, du har liksom nesten ikke kapasitet å tenke på neste løp kanskje, men det virker som at for Van de Poel og Van Aert og Pogacar og så er det liksom, det bare, ja, jeg vant selvfølgelig. Neste, de er så vant til å vinne på et vis at det liksom, ja, jeg vil vinne mer, ja. Altså, han vil vinne hvert forbaska løp han stiller opp i Pogacar her. Altså, stiller opp i Flandern, hva er det å holde på med? Du kan ikke stille opp i, skal du vinne Tour de France, så du brekker bare håndhendene dine liksom, og kragebeina dine, du kan jo ikke drive med det. Men det jo dødsfett at han gjør det, og så vinner han liksom. Han vil ikke ha noen, ingen smuler, ingen andre skal få den eneste smule på den tallerken liksom, han skal ha alt.
Nei, og det er det jeg blir mest imponert over de gutta med, og at de har både, altså en ting er jo den mentale biten, det er jo fair enough, men også den der fysiske biten, at de dag inn, dag ut har fysisk energi til å jobbe så hardt som de gjør, og sånn som jeg valgte i forhold til hvor lite pauser han har og sånne ting. Det er rett og slett bare superimponerende. Det er kanskje en håndfull av de gutta der i hele det game her som er i stand til å få til det. Så det
men er det genetisk utgangspunkt? Eller er det at de trener hardere og mer og er bare biter tennene mer sammen?
Jeg vet ikke, hvis jeg hadde hatt svar på det, så hadde, eller det hadde jeg også likt å svare på. For det føler jeg veldig vanskelig å putte fingeren på, men selvfølgelig den mentale driven, passion, det mentale gir jo veldig mye energi, så er det klart at har du en skikkelig stor drive til å få til det, så driter du litt i hvordan du føler deg, men samtidig så ser jeg ikke noe at de har noe større drive enn andre, kanskje tvert imot mindre drive også, eller hva skal man si, at de tar lettere på det kanskje enn noen som absolutt virkelig vil, men det må jo helt klart ha en eller annen sånn genetisk opplegg, og at jeg tror bare at de er 100% dedikert i sesongen, da. Og har liksom nada med utskjærelser, og er på en måte, og så da igjen da blir jo utfordringen av å være tilpass eller fornøyd med det, og på en måte ja, ha en mental balanse oppi alt der. Men jeg tror det handler veldig mye om om dedikasjon her. Og de råeste gutta, de gjør ikke mye annet enn å slappe av og sykle der.
Nei. Ja, jeg har også hørt Mark Cavendish har jo snakket, han er jo gammel, og det er spennende å se om han gidder enda et år for å ta den rekorden. Det vel litt sånn eget, får vi se. Jeg tror han er så opptatt av å ta den rekorden at han brått gjør det. Men han har nevnt at hvordan sporten har endret seg i løpet av hans karriere, og da sier han at han har nevnt at noe av det som han har merket mest er på hvordan man trener. Og før i gamle dager så var det mye mer sånn sykle sånn langt og tur og hygge og mye mer, det var mye mer laid back og mye mer sånn hyggeform for trening hvor det var sosialt og det var sånn, mens nå er det bare intervaller. Var hans ordlyd, han sa det, det er bare, nå er det bare intervalltrening, skal du henge med nå så er det bare det du må drive med. Er det noe, du har jo, er jo på en måte ny generasjon da, men er det så forbasket med intervaller eller er det bare?
Ja, det er vel over 50% av øktene i uka er vel, eller si 50% av øktene i uka med, hva skal man si, altså hvis du tar vekk hviledager da, så er over 50% av treningsdager intensive dager. Og da er det ikke snakk om liksom at det er halvannen to timer full gass her, men det er alltid, ja, det nye innen treningen er vel at det alltid er et eller annet på program, om det er noen spurt eller akselerasjoner, eller det er svært sjeldent at vi bare har jeg tror jeg aldri har hatt siste par året en bare økt der hvor det står 4 timer sykkel liksom. Det står alltid et eller annet, om det er at du skal ligge på sånn og sånn i bakker eller hit og dit, så det tror jeg, jeg har jo egentlig ikke opplevd sykkel før det generasjonsskiftet, men jeg kan godt tro på at det endret seg litt i forhold til å gå fra å være hygge til å bli veldig, veldig seriøst.
Ja, og det er det han kanskje, liksom, det er liksom ankepunktet for å fortsette, det er at liksom det, skal du henge med nå, så må du da drive med en ny form for trening, og det er dritt da, det er mer dritt liksom enn det var før, det var vel hans liksom sånn han har
sagt. Ja, det dreper jo alt av passion, eller hva skal man si, sånn panasj da, for det du faktisk driver med, at det du blir veldig sånn motorisert, og veldig ofte til tider kjenner man igjen at man blir behandlet som en robot mer enn et menneske, en maskin, og det er veldig sånn på sykkeltur også, i stedet for at du sykler en fin rute og bare ser deg rundt og driter i hvor fort du sykler og sånne ting, så ligger du liksom og ser på Garmin hele tiden og passer på at du er på den vatten og denne frekvensen og hit og dit, så det har blitt mye mer styrt, og det tror jeg er mye takk til å være vattmåleren, og at det er så lett for en trener å sitte og si at nei, du kan ikke kjøre så fort her, eller du må kjøre litt fortere her, eller det er veldig lett å og sitte bak en skjerm da, og, ja, og følge med på hvert eneste drakk. Så det har absolutt gjort trening mye mer effektivt, men for å gjøre det effektivt så må du være skikkelig, skikkelig fokusert på det. Da.
Jeg skal bare se på, jeg har jo kjøpt meg gravelbike igjen, vet du. Det har vært årets sommergave til meg og madammen, så jeg kjøpte ganske unødvendig dyre selvfølgelig, sånne gravelbikes. Så skal vi ut og se på fugler, og det er ikke noe, det er ikke noe sykkelcomputer her, bare...
Nei, det er nydelig. Og det er sykkelcomputer, absolutt lov det, men da har det anbefalt å putte den i lomma eller hatt den på klokka, eller bruke klokkeform i stedet. Det hadde en tur faktisk her i går med Carl Fredrik Hagen. Han er i Andorra her nå, på høydesamling.
Ja.
Vi hadde en kjempefin tur, jeg har aldri syklet de rutene før, så eller de veiene, en av de få veiene jeg aldri har syklet før, så litt sånn påminnelse nok i gang om at det er veldig fint å sykle, men det er så lett å glemme det, da man er så opphengt i å få trøkket på seg masse tall og data man skal gjøre hele tiden, og veldig lett å bare fokusere på den lille skjermen man har på styret.
Kan ikke det være noe av det smarte som Van de Poel og Van Aert gjør med det at de driver med cyclocross og med terrengsykling, at det er med å bevare litt gleden, at ja, det er jo seriøst, og det er sikkert vattmålere der også, men det at det er den variasjonen, og som du sa, du har kjøpt en terrengsykkel selv, at det er på en måte, at den variasjonen er litt sunn på et vis, eller er det liksom?
Jeg tror det er veldig sunt. Jeg tror man får en liten sånn reminder på hvorfor man startet med det her også. Og at det på en måte lett å si at ja, men det blitt jobben din, og for du får betalt for det, og du skal liksom, ja, skal det bli best, så må du gjøre ting best også, men vi snakker liksom om karriereomfang her på, si hvis du starter, eller teller med, da du liksom først begynte med sykkel, så det snakk om 20-25 år her, der hvor du skal drive med en ting, og da, for meg i hvert fall, så det ikke bærekraftig å trene sinnssykt konkret dag inn dag ut og følge med, ja, følge med på wattmåleren hele tiden. Det funker sinnssykt bra i perioder, men så må det ha perioder hvor du bare drar ut og koser deg, liksom, har det gøy med aktiviteten du gjør daglig, da. Og gjør så godt man kan for å unngå at det blir en jobb. Jeg tror at jo mer leken du kan gjøre, og det har jeg også hørt, sånn som treninga til Pogge er også, i motsetning til veldig mange andre, og spesielt kanskje som vi gjør, så tror jeg han, ut fra det jeg har hørt og forstått, så trener han mye mer sånn at han lager en runde, og så klinker han til de bakkene han legger inn på den runden, og så prøver han til å komme den, og gjør det veldig lekent og sånn konkurranseform rundt det. Og så tipper jeg at treneren tilpasser drag og sånne ting utifra det, men det jo ikke snakk om at jeg får lov å si at i dag har jeg lyst til å sykle en rute her, jeg har lyst til å klinke til alt jeg kan i de tre bakkene her. Og sånn, nei, det går ikke. Det vil ødelegge treningsformen, og du trenger aerob kapasitet i dag, så å kjøre terskel og kanskje terskel pluss, det vil bare ødelegge alt. Så igjen, det sinnssykt effektivt, men bærekraftig, ja, bærekraftigheten rundt det vel store spørsmålstegn her, så jeg ville ikke blitt overrasket om treningsformen tar en veldig, eller fortsetter utviklingen her nå, men så vil det komme til et tidspunkt der folk også merker at det ble kanskje litt for mye av det gode.
Mister folk? Mister, men hvorfor drar du ikke til, sånn, jeg vet ikke hvordan dette funker da, men jeg tror liksom at jeg hadde, hvis jeg hadde vært i proffsirkuset, og i hvert fall vært på et, altså, du jo ikke en, hva kaller man det, pannekokken, altså de kan sånne i Belgia, men du jo en bra syklist, så du, når du klinker en melding til hvem enn det er, så vil jo folk liksom, dette en seriøs fyr, han kommer ikke til å sabotere, så hvis du hadde bare tatt kontakt med Pogacar og sagt, du, jeg i området liksom, skal vi ta noen økter for å lære? Jeg tror ikke han ville sagt at nei, bare glem det, da ville han sagt, dette er hva jeg gjør. Eller er det så hemmelig at det er som du får ikke vite at nei, jeg trener bare for meg selv, og du får ikke vite hva jeg holder på med?
Jeg tror det er to sider av saken. Det ene er nok at jeg tror ikke laget mitt hadde satt veldig, eller synes det hadde vært sinnssykt kult hvis jeg hadde trent med Poggi, fordi jeg hadde også vært redd da, ikke sant, for hva jeg hadde sagt til Poggi i forhold til treningen vi gjør. Så det er på en måte den ene ting man beskytter, og så vil jo da han sitte i motsatt ende der med samme feeling. Og det er jo ikke noen tvil om at det er ganske stor rivalisering mellom spesielt Poggi og Jumbo.
Ja, jeg ser den, jeg ser den.
Alt av dialog har liksom vært på hvordan kan vi slå Poggi i toren. De driter i at det flere som på start, og det er for så vidt forståelig, men også måten, jeg vet ikke om du, hvis du legger merke til det, i intervjuet Jonas og sånn har på vårparten og frem mot toren, så alt handler om hvordan han ser seg selv i forhold til Poggi. De andre spiller ingen rolle.
Og det er kanskje sånn sårbarhet som jeg merker på, altså måten som jeg tar tilbake til Tour de France igjen, nå, så ser man liksom at jeg vet ikke helt liksom, hvordan jeg skal, om det er, jeg kan ikke dette, men det bærer preget at Jumbo Visma, det er litt to kapteiner fortsatt, føler jeg. Det er Jonas Vingegaard åpenbart som er nummer uno, og det virker som at det uttalte målet er at man skal vinne sammenlagt Tour de France, det er det viktigste. Samtidig så virker det også som at Wout van Aert må få et minimum en etappseier, ellers så blir han suttrete, og han går i alle brudd som er mulig, går og sløser opp krefter, så har han uendelig med krefter, altså det er mulig at han tåler alt, men hadde jeg vært sportsdirektør, mener jeg oppriktet, hadde vært sportsdirektør Jumbo Visma, som ikke snakk om, og det skjer ikke, da får du, det vil jeg ikke tatt med, jeg har tatt med Tobias Foss, jeg vil ha med, ok, kanskje Wout van Aert er en bedre hjelpelytter, kanskje, men det hjelper ikke da, hvis han skal sykle for egne sjanser, da må han velge seg et annet dritt, fordi vi skal vinne sammenlagt. Og jeg tror det kan, det er jo alltid, man vet jo aldri, ikke sant, det er lett å, enten var etterpåklok eller å kunne si at jeg tok feil, de var så gode at de vant uansett. Og det jo til syvende og siste Jonas mot Pogacar som det kommer ned til. Men det sier seg sånn at hvis Jonas Vingegaard har med seg flere, og han har jo sterkere lag, det mener jeg, altså det ser man jo også. Men problemet at jeg også føler jeg ser at UAE slipper unna med et dårligere lag, fordi Jumbo Visma bruker kreftene sine dårlig. Det liksom min analyse. Jeg vet ikke om du...
Ja, altså jeg tror jo Jumbo sett opp mot UAE, så tror jeg at normalt sett så vil nok Jumbo ha ikke sterkere. Men sånn som i dag så man jo det for eksempel at Keldem hadde en krasj. Så ble han datta likt med Vout. Og da var det plutselig 3-2 og da i favor av UAE. Helt til... Det var veldig gøy å se, men jeg tipper Vout fikk en liten fan i seg nå, og bestemte seg for at han skal ikke slippe før Mike har slapp. Så, så da ble det igjen 2-2, men lag som helhet, og jeg vet ikke, det, jeg føler det veldig tett. Det veldig tett mellom Jonas og Poggi, og det Jumbo har fått på seg at de veldig mye sterkere, og signaliserer nok også at de veldig mye sterkere, men om det det realiteten oppi der, det jeg ikke helt enig.
Det jeg mener at hvis de hadde latt andre gjøre jobben på etapper det helt unødvendig at de skal gjøre jobb, og så for eksempel i dag også, så det sånn, jeg skjønner at du må kanskje prøve da, at det kan være at Jonas Vingegaard mener at han på papiret svakere enn Pogacar på tempo, at han må ha flere sekunder, at da må han på en måte prøve hver gang det å gå oppover. Men hadde de latt andre gjøre jobb, så hadde de kanskje hatt med seg flere lenger opp i fjellsida, da, og da kunne de klinka til, da kunne de gjort et eller annet. Da. Og da hadde det kanskje vært 4-2, eller 3-2, i stedet for 2-2. Da. Det er vel kanskje liksom... vært tanken da, eller at dit at Gud forbi noe skjer da med Jonas Vingegaard så han trenger hjelp, så er det flere lenger opp i fjellet som kan hjelpe til.
Ja, og det tror jeg at for Jonas og Jumbo sin del i år så tror jeg at vi skal si en stor takk til Seppo, for han har alltid vært en Seppkus, han har alltid vært en høy kvalitet hjelperytter, men han har også hatt perioder der han har vært veldig sånn ganske ustabil, at han en dag klatrer som han har gjort nå i Torn, og så dagen etterpå så er han kanskje detter han av, da tredje man inn. Så at han leverer sånn som han gjør nå, det er jo helt sinnssykt viktig for Jumbo og for Jonas spesielt. Og ja, jeg tror også det at det skal vi ha da som et lag, at vi er jo ledelsen er helt fanatisk opptatt av Toren. Det er ikke bare en høydesamling for Toren som er forberedelsen her. Her er det snakk om et lite års verk med fullt av forberedelser, og de har nok også lagt nesten taktikker før de starter, at de vet at okay, nå er sånn stillingen her og sånn, da gjør vi sånn og sånn på de etappene. Så jeg tipper at 80% av taktikken er allerede lagt før Toren.
Det tror jeg jo, og det tror jeg en svakhet. Jeg tror de er litt for lite dynamiske. Jeg tror at det bærer preg av at vi har planlagt for 2 måneder siden, da vi så profilen når vi var og gjorde recon, at det er sånn her vi skal sykle, og det er sånn det skal gå. Så uansett hvor mye ny informasjon du kaster på oss, så er vi religiøst overbevist med at dette er vår sannhet, og den kommer vi til å gå for. Og, ja. Mens jeg opplever...
Og det tipper jeg de kan crack litt på, og det ser du også på kjørestilen Jonas og Poggi, at Poggi er mye mer... leken mye mer spontan. Jonas er jo veldig kalkulert og på en måte ryddig på tingene. Og det har de på en måte også hele tiden sagt om at og tippet vært taktikken til Jumbo. Det har jeg aldri vært på de møtene her, så jeg vet jo ikke, men inni kulissene har jeg alltid sagt at det er på de lange bakkene, særlig over 2000 meter, altså i høyt terreng, at Jonas kan cracke Poggi. Så da er det veldig fokus på det. Og jeg tror også, hvis du hørte på intervjuene i starten av Toren, så har også Jonas gått veldig ut på og sagt at ja, bondsekunder har ikke noe å si. Han tror ikke at det kommer til å bli avgjort på bondsekunder. Og kanskje det her at de har overvalued Jonas over Poggi i sånn type terreng at ja, han tok nesten 3 minutter på Poggi på den tappen i fjor. Det var for noe, men det var også snakk om en skikkelig næringsmeld oppi alt det her også. Og kanskje de ser for seg nå at ok, og det kan godt hende det skjer også, at sånn som jeg tror i morgen vel første dagen på skikkelig høyde, hvis jeg ikke husker feil. Og det noe, det et skikkelig par skikkelig harde etapper. Kan godt hende Jonas tar masse minutter på Poggi, men sliter liksom med å se helt den komme. Men jeg tror det har et veldig fokus på det. Og det som du sier, at kanskje burde innsett at kanskje Poggi tettere på oss i år enn det var i fjor.
Må vi tilpasse oss?
Ja, må tilpasse oss, og kanskje si ok, kanskje bonusekunder viktig, kanskje Wout eller noen som litt raskere burde dekke opp for de, eller ja. Kanskje tilpasse seg litt underveis, men jeg helt enig og sier at det veldig sånn motorisk sykkel, og man trenger ikke å være en psykolog, skal jeg si, for å skjønne at mye av den taktikken som har blitt lagt i god tid for meg.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du nevner Sepp Kuss, og han må jo snakke kort om. Han slår meg bare som en sånn vanvittig likandes fyr. Han er i hvert fall likandes på sykkel, og han er så jævlig lojal. Han er alltid der. Han har vært der en evighet. Han er der hele tiden. Han er der når du trenger han. Og han er så innmari standhaftig, og til synes at han bare oppgir alle egne ambisjoner, og bare gjort det fra dag én, som jeg synes er sånn litt trist også. Og hvordan er han som person? Hvordan er han i gjengen, liksom?
Nei, Sepp er vel kanskje en av de fineste og mest ålreite menneskene, eller menneskene jeg har møtt i sykkelverden. Han bor jo i Andorra her selv, så vi reiser ofte. Jeg skulle jo egentlig sykle skiron sammen, så vi var på høydesamling sammen og sånne ting. Helt klart den fyren i rommet som tar minst plass, selv om han på sykkelen er en av verdens beste syklister.
Klasserittet liksom. Klatse, ja, klatrer.
Og en ting er at han klatrer, men det er også på nasjonen der, og stilen der, som er bare sånn, det er noe særegget, og det er noe skikkelig sexy rundt hele opplegget, at yes. Da du ser han sykle, så er det liksom, du ser det er Sepp, da du hadde ikke trengt å se på fjeset, men du ser at det er Sepp, og da han i tillegg er såpass rolig og jordnær som han er, og beina er skikkelig plantet opp på bakken, så så skaper det en helt annen dimensjon rundt det, og jeg tror absolutt at han kan godt hende at han kunne kjørt for seg selv og gjort sinnssykt mange bra GC-løp, men jeg tror rett og slett at han har funnet sin plass, og han er skikkelig tilfreds med den, og ja, rett og slett er tilfreds og fornøyd med posisjonen han har fått, og til siden og sist så må noen ta den jobben der også, og jeg tror han er en veldig laid-back fyr, så jeg tror den type rolle passer han mye bedre enn en høyt stresset kapteinsrolle.
Ja, og jeg håper at han får rikelig betalt for den innsatsen han gjør, for den er så innmari viktig, og han gjør det, som du sier, han gjør det på en sexy måte. Så. Nei, ok, hvis man ser litt fremover da, hva tror du blir utfallet her? Nå er det jo nå er det lørdag kveld som spiller dette, så er det jo en etappe i morgen, som jeg ikke husker, det er vel en sånn fjelltopp. Jeg er usikker på om det er skikkelig høyde allerede i morgen, jeg lurer på om det er nesten, for det er ikke så høyt, vet du, i årets, det er ikke, jeg tror det er en topp over 2000 meter, og det tror jeg er neste uke. Så det er liksom ikke, det tror jeg er den siste, nest siste etappen. Så det ikke så, altså, det kommer på hvor høyt, det jo sikkert høyt nok på 1800 på en måte, men liksom...
Ja, nei, vi har jo vi har tilgang på alt av løyper som det lagt, så det faktisk i morgen så det ingen kilometer over 1500 meter, så det ikke noe... Det eneste vel den etappe 17 som kommer da på tirsdag, nei, onsdag blir det vel. Mm. Den vel over 5000 høydemeter, og ja, har vel 3-4 mil over 1500 meter, så da kan man jo, da får man på en måte en liten pekepinn på det, men jeg vil jo, ja, jeg skal ikke se bort fra at det blir samme opplegg i morgen da, som de andre dagene, at det sinnssykt tett, og at Pogge tar et par sekunder på slutten der i en sånn lang slutspurt. Det får en hviledag, og så føler jeg den tempoen er helt åpen, og det er vanskelig å si hvem som skal trekke lengste strå der, men jeg tror at den tempoen tror jeg kommer til å endre hele dynamikken på løpet. Jeg forventer at de kjører hardt i morgen, men at det skjer så alt for mye, det helt ærlig, det forventer jeg ikke. Men jeg tror at etter hviledagen og tempoen, så enten så har Pogge tatt trøya, og Jonas vil kjempe harde for å få den tilbake, eller så vil Jonas beholde trøya, og Pogge vil kjempe enda harde for å ta den. Så jeg tror nok at utifra sånn som jeg har kjørt i hvert fall, så ser jeg ikke noe grunn for at det ikke skal være tett i morgen. Og en tempo som kommer til å bli avgjørende for den siste uka i forhold til taktikk da, spesielt.
Mm. Ja, det er spennende, og fun fact er vel at Jonas Vingård har aldri tapt en tempo i tredje uka i Tour de France mot Pogacar noen gang. Så...
Nei, og det er vel kanskje det som er mest imponerende med Jonas, er at han er jo gått under 60 kilo, ikke sant? Ja. Og har det, ja, og da sier seg selv at ok, å sykle fort i bakker, det 1% er også 2, ikke sant? Det sier seg selv, men med den enorme vatten og kraft han har til å kjøre flatt da, på tempo, det er sinnssykt imponerende, og han er vel nesten 10 kilo type, er lettere enn Pogge. Så og da klarer matchen han såpass bra på tempo, da er det egentlig mest ren power. Det er imponerende, veldig imponerende, og kanskje det som er mest imponerende med Jonas. Og så tror jeg at det er en tempo som er ganske hard, utifra jeg har skjønt, så jeg tror det også kan være litt i favor til Jonas akkurat her. Jeg tror det ligger jo an til at det blir skikkelig, skikkelig tett her.
Det dritspennende. Og jeg elsker også at det et rivaleri her. Det det, sport, alle idretter trenger det. Gode rivalerier, det er liksom... Og man må ta parti. Ja, du går ikke an, og du kan ikke se på det uten å ta parti. Og det er så bra på sporten. Og det, så, hva tror du om... Det er jo spesielt kanskje... Spesielt en som ikke er med i Tour de France, som på en måte... Hvordan styrkeforholdet hvis Remco Evenepoel... Er han på høyde når det kommer til Grand Tours, og så klatres på den måten de gutta klatrer, liksom? Klarer Remco Evenepoel å henge med på det?
Ja, altså... De syklet, hvis jeg ikke husker feil, så var alle tre sammen i Tireno, enten i år eller i fjor. Jeg tror det var kanskje i fjor, jeg litt usikker. Men de har jo møttes før alle tre, men det har vært svært sjeldent. Jeg litt overrasket, for i mitt hus så føler jeg at han er oppe med det, kanskje ett hakk bak, lite hakk bak. Det er veldig minimalt.
Men så er han fem hakk foran på tempo, da.
Ja, det er akkurat det. Også, men for meg så virker det som at det er en eller annen mental greie der, at han enten er nervøs eller sånne ting. For jeg tenker at hvis jeg hadde vært Remco, det er helt klart at det er bare Toren som gjelder. Så hvis oppriktig Remco hadde trodd at han kunne vunnet i Toren, så hadde han selvfølgelig dratt i Toren.
Ja.
Og derfor er jeg stusset litt over at det må et eller annet der, eller hva planen er, vet jeg ikke. Om man planlegger nå har tatt Vueltaen, og så kunne ha tatt Giroen, og så kan det ta Toren neste, liksom. Det kan godt hende at det er en større tanke bak der, men det kan virke i mitt hu, i hvert fall, som at det er en sånn, kall det en mental sperre, da. Som gjør at han kanskje sliter litt mot de gutta, men det er absolutt folk man mangler i Toren, og det som er så gøy at selv om jeg holder med helt klart med Jumbo og sånne ting, så var det et helt annet lag som kom inn i fjor fra Jumbo, med at du hadde både Primoz og Jonas, og jeg tror det var derfor de cracka Pogge i fjor, da. At de hadde to kort, og nå trenger Poggi bare fokusere på Jonas. I fjor så var det sånn, jeg skal ta
hvem
er sterkest, det Primus eller Jonas, så så det har egentlig brytet opp dynamikken helt da i løpet, men noe som veldig spennende, men hvis vi hadde hatt med både Remco og Primus for eksempel i i toren, så hadde det vært fyrverkeri, tror jeg.
Ja, og den siste her jo en Egan Bernal før skade, liksom. Og hvor god tror du han kommer til, han jo fortsatt dritung, tror du han kommer tilbake og kan være i nærheten av nivå, eller han liksom, han var aldri på den nivå, det bare at de gutta som har kommet etterpå bare har pushet grensene så innmari?
Bernal var nok aldri på den nivå som de kjører på i dag. Det var nok ikke. Han vant vel toren var det 2020?
Ja, 2019 var det ikke det?
2019, ja. Så han var jo aldri de klatret nok langt ifra så fort da som de gjorde i dag og tallet tilser sammen at det har skjedd veldig mye etter covid-året i 2020 så det kan godt hende han på tilbake i samme god form som han har vært før eller kanskje til og med bedre form men at det bare ikke strekker til lenger rett og slett ettersom da spesielt trening har kommet såpass langt i forveien, men det jeg tror man må huske på her, at det helt latterlig imponerende at han går fra å egentlig skal være død, til å få liv i behold, men så vidt klarer å gå, og komme seg derfra til å få til å sykle for det første, og så går til å trene vanlig, og så det tilbake i toren. Det står det stor respekt av, og blir kanskje litt ekstra lett å unna den eventuelt comeback til gode høyder, men jeg tror nok dessverre at det krever at han hever nivået et par hakk. Og det alltid mye vanskeligere å heve nivået sitt enn å komme tilbake til et nivå man har hatt inne. Og da også spesielt type etter skade, så jeg tror dessverre ikke han har oddsen i sin favor, men det hadde absolutt vært veldig kult, og nå hadde unna veldig mye.
Ja, nei, det ja, jeg er enig. Nei, og hva tenker du om det forresten? For det sånn, nå så man jo under Schweiz rundt Rinomeder, som dessverre går bort, ikke sant? Og det viser jo hvor livsfarlig sykkel er. Hva tenker du om det selv? Blir det en sånn påminnelse om at shit, det er ikke bare skrubbsår liksom, vi driver og kan få.
Ja, man blir jo minnet på innimellom. Det heldigvis ikke hvert år det skjer en dødsulykke. Det skjer heldigvis sjeldent. Men Gino jo like gammel som meg, så han kjenner jeg veldig godt fra jeg har vært juniorer og før det. Konkurrert mye sammen. Kjempehyggelig fyr. Alltid snakket med henne, og vi ofte har på treningssamling samtidig. For min del så jeg glad for at i den perioden så jeg skal egentlig kjøre Schweiz selv, så jeg så ikke en dritt på det løpet. Jeg hater egentlig å ha på sosiale medier, så jeg var veldig lite på sosiale medier, så jeg fikk det jo, jeg fikk det med meg sånn rett før jeg skulle legge meg, eller i hvert fall veldig, veldig sent den dagen de offentliggjorde det, så var det jo nesten 24 timer etter at de offentliggjorde det, så det kom aldri sånn sjekk litt tett inn på meg, og jeg tror det på en måte kanskje er nøkkelen til at det fortsetter med det her, at vi unngår å tenke, vi unngår å ha for mye fokus på det. For han med det så er det jo ikke noe, da ser man ingen grunn for at man skal drive med det her. Ja. Annet enn det økonomiske grunnlaget. Men jeg har i hvert fall ikke sånn at jeg er villig til å dø for å oppnå en guttedrøm jeg hadde en gang. Det er rett og slett ikke. Og det setter absolutt en støkk i alle land der. Samtidig som det er ikke noe nytt. Vi har hørt om det før. Det skjer dessverre ting før. Eller det har skjedd før i tida at folk har både dødd og fått alvorlige skader av utforkjøringer. Men ja, hva skal man si? Man trøster seg på en måte med at statistikken er lav. Og ja, heldigvis så er vi om vi gjør oss selv dumme, eller om vi rett og slett bare dumme folkeslag, det vet jeg ikke, men vi noe veldig i hvert fall flinke til å ha fokus på de positive tingene der, at ja, man opplever at noen dør, og det kjempetrist, men så tenker man, ja, men statistikken ikke så høy, så da går det på en måte til en viss grad greit. Så det vel sånn toppidretten her, tenker jeg, at nesten alle idretter så det en eller annen viss dødsfare, kanskje spesielt i sykkel, men av en eller annen rar grunn, så fortsetter
jeg. Jeg tror ikke dødsulykken så mange i curling og bowling og sånt, men jeg skjønner jo at du har noe greit til at man pusher limit, ikke sant? Det gjelder alle idretter, og det gjelder egentlig alt, altså ingen risk, ingen reward, men det en forskjell på å sette penger eller stoltheten sin på spill enn der å sette livet sitt på spill, og det sånn. Men du har jo rett at man tenker på det, så hvorfor skal man drive med noe som helst? Det jo, måte, ja, altså, alt det jo også med risiko, så jeg skjønner det at det ikke et fokus, men det blir jo en sånn, oh shit, liksom, ok, det må gå en sånn...
Absolutt, og det jo litt sånn at hvis man skal begynne å tenke over alt av døds, det jo litt større sannsynlighet for å dø hvis man setter seg en bil enn om jeg hadde satt meg på et sykkelløp, så... Så skal man ha fokus på det, så kommer man liksom ikke langt uansett hva man skal drive med, men absolutt, det gir en liten reminder, og det også noe jeg har opplevd etter jeg ble proff, og kanskje at man setter på en måte et par linjer eller streker for seg selv på hvor langt man villig til å tøye strikken. Og hvis jeg føler at det ikke eller har, hva skal jeg si, hvis jeg ikke har god nok kontroll til at jeg føler meg komfortabel i det jeg driver med, så velger jeg også, sier vi, hvis det en utforsøring, og det såpeglatt, og det rett ned på hver side, eller på den ene siden, så selv om det kommer en dundrende forbi meg og i kampen om å vinne, så hvis det langt over limiten min, så vil jeg ikke henge på. Det er viktig for meg der, men det er enda viktigere for meg å og en familie, og skape en familie selv, og ja.
Ja, men jeg tror
hele den andre dynamikken til livet.
Jeg tror det er fornuftig, og det sånn ting jeg tenker på, som jeg er usikker på hva Jonas Vingegaard ville svart på det samme spørsmålet. Det sånn, kanskje, jeg vet kanskje du bedre enn meg, men det jo liksom frykten kanskje, da, eller sånn, må det til? Må man være villig til å si, liksom, ja, jeg har noen kids her, men liksom, jeg skal vinne Tour de France, og det viktigere enn alt annet.
Ja, jeg tror også veldig sånn, hva skal vi si, Jonas, la oss si syklist A og B, kan sykle like fort, og ta like mye risiko, men person A tenker null på konsekvenser, og føler derfor at det her bare leik og koser seg, og tenker ikke på at det mulig å krasje her, og føler at kjører med null risiko, mens person B sitter og tenker på alt som kan gå galt, og føler han kjører med 100% risiko. Så det også noe med hvor man har selvtillit på ting, og hvor man har huet sitt. Så Jonas, selv om Jonas mest sannsynlig offrer liv og lemmer i veien mot å vinne toren, så er jeg 100% sikker på at Jonas har null tanker om at han offrer liv og lemmer.
Okay.
For det ville nok ikke han vært i stand til han heller, for han har alt for mange han er glad i og sånne ting, at det liksom ikke verdt det, men så er det like sant det å føle på, ok, når går det fra å være kontrollert til å være kallet livsfarlig, og det tror jeg han er rett og slett bare god selvtillit, og han har bygd opp gode ferdigheter, spesielt utforskjøringer, som gjør at han aldri egentlig er skikkelig over limit og har huet på de tankene om alt som kan gå galt.
Ja. Ja, nei, jeg vet ikke, sist før vi gir oss, så må jeg bare for litt lystigere temaer, og det må jeg over på sånne der ting jeg tenker på når jeg ser på Tour de France, som jeg lurer på hvordan det funker. Spørsmål nummer en, det er teamradioen i Grand Tour. Hvor mye sies på teamradioen? Hvem snakker på teamradioen? Hører man hva alle sier?
Teamradioen er egentlig bare et helt standard intercom-band, der alle er logget inn på en kanal. Så i følgebilen bak så har de ofte to eller tre radioer. Så den ene radioen får inn Hva blir det da? Det blir, jeg husker ikke helt navnet på det, men det på en måte selve radiosendingen til Rittradion. Mm. Så det da han, den første følgebilen som man ser bak feltet, der sitter det da en dommer og alltid snakker i radioen, så hvis det noen som trenger hjelp eller noe som har skjedd, så vil de alltid fortelle i den radioen, så alle følgebilder får beskjed. Det sambandet det bare følgebildene som har.
Ja.
Det hører vi ingenting av. Så har de ofte en radio internt mellom bilene, for det ofte to eller tre biler som følger løpet, og så har du da i tillegg sponjører som står på siden.
Mm.
Så om det beskjed som skal bli gitt eller sånne ting, så har de da også en radio internt dem imellom. Og så har de ofte da en tredje radio som til oss ryttere, og der det en radio i bil 1, en radio i bil 2. Ofte så det bare to følgebiler bak et løp. Og de da koblet til de radioene vi som syklister sykler med. Og det på en måte den som blir referert til som rittradio, eller hva skal vi si, eller som teamradion. Så der har vi en propp i øret, som går tilbake til radioen som er på ryggen. Og så har vi også en mikrofon, sånn typ security guard mikrofon type, som du bare trykker inn, og så snakker. Så alt som blir snakket der, hører da alle som på samme kanal, så det da alt av ryttere, og de to følgebilene på samme radio.
Ja.
Så det veldig ofte beskjed man får da fra det her er så moderne sykkel at du har en sportsdirektør som sitter og kjører bilen, og så har du hovedsportsdirektøren som faktisk sitter på nå. Før i tiden så var det som sportsdirektøren satt og kjørte bil og snakket radio samtidig, men nå sitter jo sportsdirektøren med tre skjermer foran seg,
ja.
Med ruta der, alt av nummer der, hit og dit, og sitter konstant og forteller at om 2 kilometer så kommer en rundkjøring, det raskere å ta den på høyre siden og venstre siden, så er jeg på høyre siden. Og for eksempel om 5 kilometer så starter med bakke, den 8% i første 200 meterne, så går den ned til 6% i 4 kilometer, for eksempel. Eller forklarer om feeding som kommer opp, eller alt av situasjoner og sånne ting, så det veldig mye info som kommer på den, og det kan til tider bli mye. Men samtidig så det veldig kjekt å vite at du ser det ofte, spesielt på slutten, at plutselig så kommer rundkjøring, og så ligger, si hvis du følger UNX, så ligger plutselig UNX på venstre sida, og så tar du feil side rundkjøring, ja. Og så det 50 plasser, ciao. Og
alle de franske lagene ligger på feil side selvfølgelig, og så er det. Neida.
Så det ser man også kanskje de lagene som har gjort best forberedelser, da. At de har lagt inn notater og... Og også ha gode sportsdirektører som gjør jobben sin skikkelig.
Ja. Ok, men er det noe taktikk som sies der? Sånn, nå iverksetter vi plan, Jonas angrip. For at, jeg vil bare tro at dette er jo åpnet. Altså, det er jo ikke CIA-sikkerhet på disse radionettene. Dette er jo ikke, hva jeg sier, det er krypterte nett, liksom. Så jeg vil jo tro at hvis jeg hadde vært UAE, så hadde jeg bare sørget for at jeg hadde 4 radioer i den bilen min. Jeg hadde en på alt du sa, og så hadde jeg tillegg en på Jumbo Visma, så jeg bare hørte hva pokker der de holder på med. For at når så fort noen sier det er punktering, krise, så hadde jeg bare sagt angrip, attack.
Ja, det jo også sportsmanship inne i bildet. At det er jo ofte en sånn uskrevet regel at hvis noen, altså hvis det er UL selvforskyldt, så er det greit nok, men er det en punktering på et kjipt tidspunkt, så
ja, okay, ja,
pleier man som regel å vite. Men
pointet mitt var med at har du informasjon om hva det andre laget planlegger,
nei,
så vil det være en...
Ja. Men det sitter vi ikke på, og jeg vet ikke, jeg kan godt hende at sikkerheten er ganske høy på de her radioene, det vet jeg ikke. Men jeg har aldri opplevd, eller jeg har opplevd at innemellom har skurret litt, eller at det måtte klinje med linjer, men det virker også som at jeg er programmert på at du ikke kan komme inn på hva som helst. De radioene vi har i hvert fall, hva de sitter med, de senderne de har i bilen, det vet jeg ikke, det kan være noe annet. Men da det kommer til sånn taktikk og sånn underveis, så har man et møte før start, der man egentlig går gjennom det meste. Og ofte allerede før det møtet så har du en god plan på, eller relativt grei oversikt. Jeg har aldri blitt overrasket da jeg kom på taktikkmøte og hva taktikken skal bli. Det sier ofte seg selv, og man snakker liksom litt her og litt her. Så blir man enig med en taktikk og en grov plan, og så alle kan jo sykle i et profffelt, så
ja.
Det er også mye som er intensjon her, at de ser, ok, i starten så kan ikke de og de ofte som man bygger opp løpet, så i forhold til taktikk er at i starten så må denne gruppa kom av gårde, eller sånn som i dag, så tror jeg ikke Jumbo brydde seg så
fort. Nei, de går helt farlig alt.
Nei, for da har de laget en plan at, ok, vi skal kjøre hardt fra start til slutt, stort sett. Så de bruker kanskje støttekøpen i start på å komme litt billig unna det. Mm. Og så setter de seg bare opp. Så da de satt seg opp, så tenkte jeg at det her kan også være en taktikk for å roe ned hele feltet, med at da det støting, hytt og gevær, så er det veldig, kan det være veldig kaos. Mm. Så hvis et lag, det som ofte skjer da, det hvis et lag ønsker å kontrollere, at de bare setter seg opp og kjører.
Bremser liksom, nærmest.
De bremser ikke engang, men de kjører ganske hardt.
Åja.
Men sånn at de tar ikke inn på noe. De kanskje gir et par sekunder her og der, et par sekunder per kilometer for eksempel.
Ja, okay.
Som gjør at de viser at, ok, du kan godt stikke.
De kommer til å kjøre.
Du kan prøve å komme deg opp, ja. Men du kommer ikke til å ha sjanse til å få det til.
Mm.
Og drepe litt sånn moralen rundt det. Og ta litt ting med hjernen. Men det jeg helt klart hadde taktikk om i dag, var å kjøre hardt i alle bakker. Og da er det litt sånn, da bryr det seg ikke så mye om hvem som kommer i brudd og hva slags sammensetning det er. Men normalt sett så legger man plan på starten, hvordan man ønsker at starten skal være. Og da trenger man egentlig ikke å snakke så mye underveis. Da skjønner på en måte folk hva oppgaven er. Og så er det litt sånn hvordan man skal løse finalen. Som blir snakket om på taktikkmøter.
Et annet spørsmål er her. Det er ketoner. Jeg har hørt så mye prat om det. Jeg vet jo sånn delvis hva det er, men jeg har skjønt som at det er det nye i utholdenhetsidrett, og spesielt sykkel. Det er at du har sånn keton, altså det vil si da, som er en form for energi, en slags substitutt for karbohydrater, eller tillegg til karbohydrater, som er da fett på en måte. Det er ikke det. Oppdater meg.
Nå er jeg ikke en ernæringsfysiolog, men sånn som jeg har skjønt det, så er ketones, eller ketoner på norsk, et stoff, eller et energistoff som kroppen produserer naturlig, da den har fått minimal tilførsel av karbohydrat, og det skjer vel, eller null tilførsel av karbohydrat, og det, den type energiutløsning skjer vel etter, er det 12 eller 20 timer etter en sånn. Så si, hvis du faster, så vil kroppen naturlig produsere mer ketoner etter et visst antall.
Men når det går tom for den karbohydratslagerne er brukt opp og tært opp, så må den jo nødvendigvis da forbrenne fett, og da gjør den fett om til ketoner for å klare å omdanne til energi, eller er det som det er, sånn jeg har skjønt det på et vis?
Ja, det stemmer nok. Så tanken her har vært at du kan på en måte kjøre på fettlagret, eller spare glykogenlagret så bra som mulig frem til du ønsker rocket fuel. Men det har, tror jeg, funnet at det har ingenting for seg. Så før så du kunne se folk ta det underveis. Det skjer ikke lenger, og det vet jeg at vi driver ikke med det.
Okay.
Men de implementerer med det i restitusjonsfasen, som, og hva teorien bak det er, det vet jeg ikke, men det er jo, hva skal man si, gi kroppen en liten boost i energi, og spesielt rett etter målgang, at man får en sånn liten boost av, hva skal man si, altså bare at det hjelper for restitusjonen, men igjen, det der er også en gimmick, føler jeg. Jeg har prøvd det, men prøvde vel et par ganger, og så har jeg gitt opp. For det er ikke noe, jeg synes ikke det er noe right.
Ingen effekt, eller bare at ikke du trier, at det er dårlig
for effekt? For det første, det er umulig å putte fingeren på det, og jeg er ikke en person som kan få en flaske og si at den her kommer du til å bli verdens beste av, og så tar man en flaske og sånn, i dag blir jeg verdens beste, liksom. Den placeboen er ikke så stor på meg, og jeg tror det er der mange føler mest, type. Så en ting er liksom, jeg føler at man skal begrense seg litt på om man skal drive og putte i kroppen som ikke er naturlig. For man må huske på at det her er jo labprodusert, og det smaker deretter også, så det er jo ikke sånn, du drikker ikke og føler at i dag gjorde det noe kjempesunt med kroppen min her. Og jeg vet for så vidt også at Jonas også ikke tar ketoner, så
Det går an å vinne Tour de France uten, på en måte. Ja. Da, ja, jeg skjønner.
Det går an å være veldig god syklist uten, så det har nok blitt, jeg føler det har vært så lite snakk om sånn i detaljer og hva folk faktisk gjør, at det kanskje har blitt misforstått litt hva, kanskje spesielt i sykkel, hvordan det faktisk blir brukt, og hvor ofte og mye det blir brukt.
Jeg skjønner, jeg bare bare det sånn buzzword. Men tror det har vært I forbindelse med Tadej Pogacar, at det har vært at han har tatt det, bruker det, eller det har vært spekulert I om han bruker det, og så videre. Så, men... Ja, ja. Nei, men ok, da, jeg har ikke så mye, men det var egentlig de umiddelbare spørsmålene jeg hadde, så det kommer sikkert flere, så vi må jo prøve å få deg på igjen, men jeg gleder meg til fortsettelse. Jeg stor fan, Tobias, og du liksom, du har det jo, det jo det som var sikkert ekstra deilig med når du blir verdensmester I tempo, som liksom, det jo liksom, da det ikke noe, det ikke noe fluk, det liksom, det mann mot mann, da. Det ikke noe sånn, du kan ikke si at ja, han var på rett sted og var med I rett brudd, nei, bare han var best, punktum, liksom ferdig snakket, og det viser jo at liksom, du har det jo, liksom, du har det, du må få det ut og få sjansen å ikke ha noe covid og ikke noe surr, og ha trua, og nei, jeg vet ikke, det jeg håper det et nytt lag og ny gnist og feitere bankkonto og sånn gjør at du at det blir får enda mer muligheter for det det handler om, ikke sant? Og hva tenker du rundt fordi VM blir får du jo sykle som du vil altså, du jo den beste rytteren I landet liksom. Det, sånn det jo på en måte så jeg vil tro at der kan du velge å vrake på hva du vil og du jo defending champion så det det du nå liksom, det egentlig målet nå? Det bare å få satt deg på den jævla temposykkelen og da vinne igjen, for da det på en måte slutt, ikke prag meg.
Ja, det var det som skjedde nå etter alt det med covid-tullet, da ble det sånn, ok, hvordan skal vi, da ble VM neste mål, så vi droppet for eksempel NM, kunne nok kjørt det, men vi droppet det I forhold til at optimale forberedelser til VM tilsvann og annet. Så alt har vært ute fra VM nå. Føler ikke jeg kommer til å være 100% her, men jeg tror jeg kan...
Hvorfor ikke? Mekke sammen. Du har for lite race-trening I forkant?
Ja, kroppen føles fortsatt fragile, sånn som jeg var godt I gang med trening og dro tilbake til Andorra her, og så presterer jeg og kjører vel forrige fredag, kjørte en dobbeltøkt, eller dobbeltøkt dag, en langdur på lørdagen, og så blir jeg syk på kvelden på en lørdagen. Og så det et eller annet sånn lett influensa I forhold til tett nes og hosting som sitter igjen et par dager og igjen putter en liten brems så formen føler jeg på en måte bra og trøkket bra men og derfor tror jeg at jeg kan også samle sammen en god tempo men jeg føler settelsesmessig så tror jeg at og kroppen tror jeg hadde gått av en I stedet for 6 uker, så kanskje en 12 ukers periode med opptredningen. Da. Så man kunne også tatt ting litt mer pent, for nå vi også litt sånn, ok, bruker 2-3 uker på å bygge det opp igjen, og så det som rett på å ha selv. Da. Mm. Så litt mer flyt noen gang hadde nok vært mer optimalt, men jeg tror fortsatt det skal være bra.
Dette sa du jo I fjor også. Dette er jo, jeg mener, husker jeg, det som å høre det du snakket om I fjor, da. Så selvfølgelig ting tilfeldigheter og alt sånt, og det jo et par andre som relativt gode på sykle tempo, men det å liksom være topp 5, liksom, da det jo på en måte, så du topp 5 I tempo I VM, så det folk legger merke til det, på en måte.
Ja, og det jeg ganske trygg på at jeg skal få til en form som konkurransedyktig utenfor det. Så nå skal jeg være her i 2,5 uker til, nesten ja, 2 uker da, blir det vel. Og så drar jeg til Polen og kjører Polen rundt før jeg sykler VM. Så jeg tror det kommer til å bli bra, men det også sånn at skulle jeg blitt syk nå en uke, så det har jeg ikke råd til. Ja. Så alt liksom på kniveggen her. Men det også helt greit. Det sånn det. Og erfaringen fra fjor var at ting trenger ikke å gå så sinnssykt på skinnet før du konkurransedyktig uansett. Så jeg velger I hvert fall å komme inn I VM med veldig god selvtillit. Og det som du sier, og det har kanskje gått opp på meg, for at jeg følte kanskje I starten at folk sa at ja, det bare flaks og hit og dit, men sa kanskje litt I meg selv at det jo bare flaks.
Jeg tror jeg tenkte på at du...
Men man vinner ikke VM på flaks.
Og I hvert fall ikke. Ja, det vinner null VM på flaks. Man vinner ingen VM på flaks, bare så det jeg sagt. Og nummer en. Og nummer to, du vinner I hvert fall ikke VM. Altså, du kan være på rett sted til rett tid I fellestarten. Ja, du var med I rett brudd. ting liksom.
Du kan ha stang in, men det är fortsatt liksom ikke, du vinner inte bara på flaks. Du må...
Nej, men hvem er tempo?
Men ja, det vinner sant. Du ikke? Det på tempo
ja, det är inte det är bara det är helt lika förhåll. Det är bara det anmer att vara bäst I den jävla löpan liksom. Disponera krafterna bäst och ha mest krafter och den vinner liksom. Och det är så rättfärdigt och då är du på något då kan du göra det igen och igen och igen och igen så jag tror det må man liksom.
Det är akkurat det. Så det tänker jag att fick det I fjor, så det ikke noen grunn for at jeg ikke skal få det til.
Og så det jo deilig med lave skuldre, da. Det ville vært verre, vil jeg tro, hvis du ikke, eller det var usikkert med kontrakt og hvor du og hvor du hører hjemme og sånn. Det at du bare sånn, det er jo selvfølgelig alltid viktig å prestere, man aldri bedre enn de siste resultatene man har, på et vis. Samtidig det sånn, du har trøya nå, og du signerer kontrakt med noen med trøya på skuldre, liksom, og da det jo liksom, da det jo greit, da. Så.
Absolutt, absolutt. Så det er ikke sånn at man føler som idrettsutøver, så blir man på en måte satt I en bås der hvor du skal aldri være fornøyd med det du har fått til heller. Og det ikke det jeg sier nå, at man skal drite totalt I egen utvikling og bare hvile på løvbæra, det ikke det. Men man må også love å nyte litt og innse hva man faktisk har fått til. Ja. Og så rett og slett ta det derfra og finne en ny motivasjon.
Og det som kult med VM da, fordi du får en jævla trøye, som du får sykle med. Ja. det liksom, du får minnet på det litt hele tiden. Da. Hvis du vinner en toretappe, som også vanvittig kult og masse TV-dekning, liksom, så det på en måte, vi har glemt det. Jeg har glemt det allerede, som vant de første etappene I år. I hvert fall I fjor. Men den som har trøya, den blir, ja, faen, han med trøya, fett, han verdensmester. Det blir du påminnet på hele tiden. Så. Nei, det gøy. Og så det jo, jeg merker litt det du sier, at det gøy med Giron, det gøy med Velta, altså, men det jo Tour de France som man så på når man var barn, og det jo det alle ser på TV, så man må jo få klokka
ja,
det
før
man...
Ja, det jo det alle spør om, og det ikke sånn jeg driver ikke med det for at folk skal, eller at det for status eller sånne ting, det jo ikke det helt, men det jo litt kjett å skal drive og stå dag inn og dag ut, og hvertfall nå etter jeg vant VM og liksom forklare at Ja, jeg en ganske god syklist, altså, men jeg har aldri syklet Tour de France. Jeg sånn, ja, men jeg trodde aldri syklet Tour de France.
Ja. Det ikke du har glemt å melde deg på.
Nei, det akkurat det da. Så det også, hva skal jeg si, være verdensmest og ikke syklet Tour de France, så kanskje vanskelig for noen vanlige folk å skjønne.
Ja, ja og, men, sikkert for din egen del, eller jeg senser litt mellom linjene, og jeg jo enig med deg. Jeg fatter, jeg ville snakke derfor, jeg startet hele podden her med å spørre om det, at jeg trodde det kanskje var et valg du hadde tatt, at du sa at nei, men jeg vil nå for eksempel satse mot Veltan, det var nytt for meg at du ikke skal få lov å sykle på Veltan, at du hadde sagt, ikke jeg vil ikke I Toren, for jeg har lyst til å prøve å vinne, eller prøve å gjøre det dritbra I Veltan. Så, men hvis det ikke har vært sagt fra deg, og de tenker at de veier deg, og tenker at du ikke tung nok til å være med i Giron og være hjelperytter, så det sånn, det er ikke syv andre ryttere på noe lag da, som hvor alle de syv bedre enn deg som hjelperytter, så setter tempo Nei, overalt, det er det ikke altså, da må det ligge noe annet bak da. Det tipper jeg, dette bare mine spekulasjoner da, om at du kanskje ikke en del av fremtidsplanen og det andre de vil liksom gi plass og tid, og, ja, ja. Og det er nederlendere og nederlandslag og de vil ha med nok ned. Det nok noen ting her, kanskje, hvis jeg skal se på papiret, hva jeg vil gjette på at ligger bak, og at hadde det vært Visma jo norsk, bør ikke de komme inn og si at vi skal ha noe, men sånn det. Men så skal vi ta deg mer, takk for tiden, Tobias, det var veldig bra vi klarte å få det til, at det ble litt ærlig bein, og så synes jeg stor fan, og jeg håper at du gjør det bra I VM, og at vi snakkes igjen når du på nytt lag og nye muligheter.
Veldig koselig å være med.
Vi hører det så. What a wonderful world. Dager.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.